Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Ons gebruik die tweede deel van die program vanaand om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Stuur jou vraag per SMS na 45889 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om vrae te antwoord vanaand, Andri Snell is steeds met ons en Corneille Welman van Portfolium sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Corneille, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan stel van 'n anonieme luisteraar, hy sê as ek my beleggingsportefeulje, dit sluit in ongeskiktheidspolisse en lewensdekking, van een finansiële adviseur na ander skuif by verskillende instansies, kan ek aanneem dat die koste dieselfde sal bly en al wat sal verskil sal die persentasie kommissie wees wat die nuwe adviseur min of meer gaan vra. Hy sê gegewe al die beleggings en so aan bly maar dieselfde as wat dit was by die vorige een.
Hallo Tinus, Henko, Andries, goeienaand luisteraars. Tinus, dit was 'n baie lang vraag. Terwyl ek hom prosesseer, wil ek net vir jou sê vanaand se sprekers was so insiggewend, ek het regtig baie geleer. Kom ons begin by die feit dat kom ons split net eers die beleggingsportefeulje van die risikoportefeulje. So as jy jou risikoportefeulje, jou lewensdekking, ongeskiktheid en dies meer sal skuif teenoor jou beleggingsportefeulje, gaan dit nie verskil aan jou kostes maak nie. So dat ons net eers daardie verskil het. Maar nee, as jy van een finansiële adviseur na ander skuif, is dit reg om aan te neem dat jou kostes dieselfde sal bly. Onthou net, ek sien ons luisteraar noem dat die kommissie dieselfde bly. Jy moet vir die kommissie onderhandel en jy moet daarvoor teken. Luisteraars moet asseblief net onthou dat dit jy altyd toestemming tot jou kommissie moet gee. Maar dan is ek die kostes wat dan van toepassing is jou administrasiekostes. So kom ons veronderstel nou jy is by een groot beleggingsmaatskappy en jy verander net jou adviseur en jou fondse bly dieselfde. Die administrasiekoste gaan nie noodwendig presies dieselfde wees nie. Dit is so dat daar oor verskillende adviseurshuise verskillende fooie onderhandel word. Dit hang af van die adviseurshuis se sterkte, geskiedenis, daardie tipe goed het wel invloed. So verseker sommige adviseurshuise vir al jou groter plekke het wel voorkeur fondse, voorkeur administrasiefondse wat beteken jou kostes kan dalk verlaag of verhoog. So Tinus, my advies sal wees dat die kliënt eers vir 'n kwotasie vra vanaf sy huidige adviseur en dan die nuwe adviseur en kyk hoe jy dit vergelyk. Ek wil net noem al bly die beleggings onveranderd, kan dit nog steeds 'n invloed hê. Groter beleggingshuise soos ons self het byvoorbeeld produkte by maatskappye wat ons spesifiek gestig het vir sekere groepe waar die kostes administratief asook die batebestuurkostes vir jou 'n institusionele fooi gaan gee teenoor jou algemene fooi. So die kostes wat administrasie asook beleggingsbestuurkostes betref kan laer wees indien jy in daardie groep val waarvoor die produk ontwikkel is.
Kon hy sy tweede vraag is dalk 'n bietjie meer eenvoudig. Hy sê hy vra as 'n mens van een raadgewer na ander skuif, sal die oorspronklike raadgewer wat dan nou die polis of produk aan jou verkoop het, aanhou om 'n kommissie daarop te verdien op een of ander wyse? So, sy vraag is eintlik betaal jy twee mense, selfs drie mense, of word al die kommissie verdien deur die laaste persoon wat dan nou hierdie belegging het?
Nee, Tinus, daar sal beslis nie kommissie verdien word op meer as een adviseur nie. Hoe die maatskappye werk is ons as adviseurs het elkeen 'n kode. So 'n kliënt kan net aan een kode gekoppel word. Met ander woorde, sou jy besluit om van my na 'n ander maatskappy te skuif, dan verander die kode en net een adviseur mag kommissie verdien. Jy as adviseur mag wel die kommissie deel met 'n ander adviseur, maar dan beteken dit jy verdien die helfte van jou fooi en die ander adviseur die ander helfte. Die kliënt betaal beslis nie dubbel of in die geval drie keer nie.
So kan ek bly by jou, dieselfde luisteraar, dieselfde anonieme luisteraar. In sy derde vraag vra hy, wat is die verskil tussen 'n onafhanklike raadgewer wat op sy eie werk en dan nou 'n finansiële raadgewer wat vir 'n groep werk? Is daar 'n addisionele koste as iemand vir die groep werk, kry die adviseur met ander woorde deel van die kommissie en kry die groep 'n ander deel van die kommissie, of is dit soortgelyk in die vorige antwoord wat jy gegee het, dat dit maar dieselfde kommissie is en dan nou net anders gedeel word en die adviseur dalk nie soveel kry soos 'n onafhanklike adviseur nie? Die volgende vraag natuurlik is, kan dit so goed wees, want in 'n groep is daar natuurlik baie meer inligting beskikbaar.
Dit is waar, Tinus persoonlik was ek al aan beide kante van die spektrum. Individuele adviseur verdien natuurlik al sy kommissie. As jy 'n alleen man is en jy het jou eie makelary, gaan jy 100% van die kommissie verdien. In die geval van 'n groter groep, soos Portfolium, deel die makelaar met die groep die kommissie. So die kliënt betaal nog presies dieselfde kommissie, maar daar is 'n reëling tussen die groep en die adviseur. En die rede daarvoor is dat daar net baie meer gebied word. Met ander woorde, ek as 'n alleen adviseur het nie noodwendig al die ondersteuning, nou weet ek nie wat compliance in Afrikaans is nie. Al die nakoming, dis die regte woord. Die regte nakoming, al daardie goed word met ander woorde deur die maatskappy betaal en daarvoor deel ons 'n gedeelte van die kommissie. So groter groep, in alle eerlikheid en my opinie, bied vir die kliënt baie meer. Dit is wel die adviseur wat die kommissie deel, nie die kliënt nie.
Die volgende vraag, en ek moet seker nie so fyn in die besonderhede ingaan nie, maar hoe groot is 'n groot groep? Is daar 'n middeweg waarvoor 'n mens soek, of kyk 'n mens na die heel grootste beleggingsmaatskappy en hou maar eerder by hulle?
Nee, die heel grootste beleggingsmaatskappy is ook maar opgedeel in verskillende adviseurs. As dit kom by 'n groot groep, dan moet 'n mens nommer 1 gaan kyk, waar doen hierdie groep besigheid? Hoe lyk hierdie groep se fooie verdeling met besighede? Met ander woorde, soos jou heel eerste vraag. En dan, as dit kom by 'n groot groep, wat soek jy? Jy soek wel kontinuïteit. Met ander woorde, as 'n bus môre oor my sal ry, ek weet glad nie hoekom nie, maar my kliënte wil altyd weet wat gaan gebeur as 'n bus oor my ry. Dan moet daar iemand wees wat onmiddellik gaan instaan en onmiddellik na jou gaan kyk. So 'n groot groep beteken daar is adviseurs, daar is nakoming, daar is 'n bestuurende direkteur, daar is ekonomiese advies, maar dit hoef nie noodwendig in getalle te wees nie. 'n Groep van 30 adviseurs met 'n ondersteuningsspan van 60 is baie sterker as 'n groep van 200 adviseurs met 10 mense as 'n ondersteuningsspan.
Jy luister na RSG Geldsakke en op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vra vanaand, help Andries Nel van Creer Internasionaal en Corneille Welman van Portfolio om die vraag te antwoord. Andries, Johan sê hy het 3 miljoen rand om te belê na die verkoop van 'n eiendom. Hy het 'n maandelikse kontant uitbetaling nodig. Hy noem 'n minimum bedrag van R12,000 wat ten minste jaarliks met 6% aangepas sal word. Hy sê sy belegging moet optimale groei toon tot en met sy afsterwe. Hy is 60 jaar oud, geen een afhanklike en geen skuld nie. Sy eerste vraag is, wat moet hy doen om sy doelwit te haal?
Goed, ja, dit is 'n lywige som wat hy moet doen, want daar is baie aannames met so berekening van toepassing, en dit is gelukkig ons kos om daai somme te gaan maak en dan verskillende scenario's voor 'n persoon te kan sit. En daar's baie reëls wat gebruik kan word om aanduiding te gee wat 'n goeie riglyn is van 'n trekking. Nou, as 'n mens gaan kyk, 'n belegging van 3 miljoen, 'n mens kry een reël wat sê dis die 4% reël. So dit sê mens moenie meer as 4% van daai kapitaal trek nie. Dan gaan 'n mens in die kapitaal in begin delf nie. So dit sal werk op 'n R10,000 syfer. En dan kry 'n mens 'n ander reël wat sê moenie meer as R4,000 per maand per miljoen trek nie. Nou, al daai syfers is basies ook met 'n mens inlees wat is die ander aannames wat 'n mens gebruik. En die ander aannames hier is sy ouderdom. So hy is basies 60, so dis nog jonk, en sy afsterfdatum weet 'n mens nie. So dit kan 85 wees, of dit kan 90 wees, of dit kan dalk selfs 100 wees. So as 'n mens gaan kyk na wat hy moet doen om dit optimaal te belê, dan moet hy ook gaan kyk wat is daai groei wat hy nodig het om daai trekking te bewerkstellig. En dan gaan kyk 'n mens na 'n baie belangrike ding, en dit is waarteen moet hy groei om eerstens inflasie uit te presteer en tweedens daai trekking te kan dek. En as 'n mens by daai syfer uitgekom het, dan kan 'n mens gaan kyk wat die optimale portefeulje moet wees waarin hy belê moet word. En as 'n mens nou na hierdie scenario gaan kyk, dan sal hy sommer dadelik kan sê dat dit is eerstens 'n langtermyn portefeulje, want hy gaan ten minste dalk moet voorsiening maak vir 'n 30 jaar of 'n 35 jaar termyn, want hy weet nie wanneer hy gaan afsterf nie. En in daai tipe beleggings gaan 'n mens definitief 'n groot groei blootstelling moet hê en jou portefeulje moet ten minste 'n portefeulje van inflasie plus 5% wees. So ek sê waaruit hy waarin hy moet belê om dan daai trekkings te kan maak.
So sy volgende vraag is, belê mens alles op een slag of versprei mens die risiko in die portefeulje wat jy dan nou saamstel?
Ja, as 'n mens gaan kyk oor die langtermyn, maak dit nie regtig, dan sê die akademie vir ons, dit maak nie regtig 'n verskil om dit uit te sprei nie. So mens gaan basies daai belegging dadelik maak, en dan gaan 'n mens net seker maak dat die belegging wat jy maak, gediversifiseerd is in die verskillende batesklasse wat jy nodig het om daai opbrengs vir jou te kan gee. Om dit uit te sprei, beteken jy gaan vandag het belê en jy gaan heel moontlik reg of heel moontlik verkeerd wees dat die markte dalk vorentoe goedkoper gaan word of duurder gaan word. So om dit te probeer 'n tydsberekening toe te pas, ons hou nie baie daarvan nie. Omdat 'n mens langtermyn kyk na dit, van daai tydsberekeningsfaktor in elk geval uitgeskakel word oor tyd.
So die luisteraar het nogal vir ons baie besonderhede gegee oor die posisie waarin hy is. As hy dan nou 'n finansiële raadgewer soos jouself of vir Corneille nader, is daar ander goed wat jy na kyk? Is daar ander spesifieke omstandighede wat saak maak, soos miskien sy aptyd vir risiko?
Ja, dit is deel van adviseurs se werk is om daardie hoe kan ek dit nou stel? Ou boksies waarin mense gedruk word om te sê, het jy aptyd vir risiko? Okay, jy het nie aptyd vir risiko nie, so ons moet jou nou in kontant gaan sit net omdat jy nie 'n maag het vir die volatiliteit nie. En dit is iets wat ons nogal baie moeite aan doen om deur die kliënt se vrese te werk om vir hulle versekerings te gee om dit beter te verstaan die impak van daai besluite om byvoorbeeld geld net in kontant te hou waar dit dalk veilig is vir die kort termyn, maar oor die lang termyn haal inflasie jou in. En een van die groot goed wat min mense eintlik in berekening bring is jou lewenskoste stygings. Nou hierdie luisteraar het gepraat van 'n 6% stygings wat hy wil hê. En ons ervaring is dat meeste mense met 'n faktor meer as die amptelike inflasiekoers hulle jaarlikse stygings neem. So dit kan beteken as jy 'n mediese fonds het en jy het dalk redeniers wat jy sekere items koop wat met meer as inflasie opgaan, soos wat ons nou gesien het, vleis het ongelooflik opgegaan die laaste tyd, dan moet jy voorsiening maak dat jou stygings jaar op jaar met meer as daai 6% kan toeneem. En dan beteken dit jy kan nie te hoog begin nie, jy gaan definitief dan op 'n laer syfer moet begin sodat jy kan voorsiening maak vir daai lewenskoste stygings wat boonbehalwe jou inflasie opgaan.
Ek dink jy dalk hierdie vraag geantwoord in die eerste deel van in sy eerste vraag, maar hy vra wat is dan die maksimum in 1 jaar wat ek kan onttrek, en hy wil dit graag in 'n maandelikse bedrag hê. Ek dink jy het verwys na R4000 per miljoen rand wat belê is.
Ja, dit is een manier om daarna te kyk, maar ek sou dit nie vir iemand wat al 60 is aanbeveel nie. Ek sou sê hy moet eerder kyk na 'n 4% trekking van R10000 per maand. En 'n ander ding wat ons ook altyd sal sê is dis baie makliker of dit behoort eintlik nie te moeilik te wees om selfs nog deur kontrakwerk of op 'n ander manier 'n addisionele inkomste te kan genereer wat vir jou 'n R2000 of 'n R4000 per maand kan bygee nie. 'n manier om dit uit te druk is om te sê dat as hy enigsins 'n werk kan kry of 'n kontrakwerk kan kry wat hom R4000 per maand kan gee, dan is dit gelykstaande aan 'n belegging van 'n miljoen rand in die bank. So dit is iets wat 'n mens as 'n kombinasie sal aanbeveel om te sê probeer dalk nog 'n inkomste genereer, maar probeer nie meer as die R10000 per maand trek nie.
Corneille, ons het nog so 'n minuut oor, ek weet dis jou sterkpunt. Het jy iets om by te voeg hier?
Moet sê Andries, jy praat uit dieselfde mond as ek. Ek stem 100% saam waarmee jy sê. As ek reg verstaan Tinus, dan het jy ook gevra wat moet die kliënt doen om sy doel te behaal, is ek reg?
Dis reg.
Goed, ons moet net ook besef dat mens moet na belasting ook kyk. So as dit hang ook af waar die kliënt die geld gaan belê. Met ander woorde, as jy jou geld in die bank gaan plaas, moet jy net onthou dat daar 'n rentekomponent gaan wees wat jy dan gaan moet byvoeg by ander rente. Dit gaan 'n invloed op jou belasting hê. Dan moet jy dalk kyk na alternatiewe opsies soos 'n verskansingsfonds of iets waar jy meer belasting kan spaar. Ek wil net dit byvoeg, onthou om na jou belasting te kyk, want ons sit nou in die belastingperiode waar mense gewoonlik geskok is om te sien dat hulle moet inbetaal, maar dit was omdat hulle nie hulle inkomste saamgevoeg het nie. En dan, hoe kan jy jou doelwit haal, is ook baie belangrik, is al die goed wat Andries genoem het, die moontlike groei wat jy kan kry, inflasie, al daardie goed, onthou net 60 is bitter jonk, so jy moet ook faktore inwerk, soos jou lewensverwagting. Dit as jy baie gesond is en is die kans baie goed dat jy lank gaan leef, maar jou luisteraar het genoem dat hy 'n afhanklike het. So wat as die afhanklike dalk baie jonger is? Dit is dalk 'n gade wat 50 of 52 is. Dan moet jy nou kyk dat jou substansiële inkomste moet mos nou nie net hou vir 25 jaar nie, maar miskien vir 30 of 35 jaar.
Dit is ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Corneil Welman van Portfolium en Andries Nel van Creer Internasionaal vir julle waardevolle insette vanaand. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.